Татарстан радиосы үзенең әдәби драматик тапшыруларын дәвам иттерә. Әдәбият сөюче кадерле дуслар, хәзер без сезне атаклы язучыбыз Фатих Әмирханның «Кадерле минутлар» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Аны Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илдос Әхмәтҗан башкара. Моноспектакльны эфир өчен Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Ахъегет һәм радиорежиссер Рамил Хидиятулла әзерләгән.
Пароходчык безне Иделнең уртасына алып чыкты. Менә рәхәт салкынча җирнең исүе куәтләнгән шикелле булды. Менә яңа гына тау артына кирип баткан кояшның күк кизендә калдырган кызгылт нуры белән алсуланган, саргылтланган су өстендәге дулкыннар эрерәк, биегрәккә әйләнгән шикелле булдылар. Әнә безнең артта зур-зур ике пароход күренде. Алар кыйбла ягыннан әллә нинди ерак җирләрдән килә торган аккошлар шикелле үзләренең ак түшләре белән алсу саргылт суны яралар. Судан ышкыннар чыгаралар. Бургаланып-бургаланып бер-берсен куалар, пышкыралар. Йөрәкләрендәге утлы куәткә чыдый алмый, ахырып, кара төтеннәрен күкләргә чыгаралар. Без әүәл сөйләшми генә тын гына бу күренешне карадык. Аннан соң сөйләшә башладык. Казан тирәсенең иң матур җирендә торасыз сез, Хөршит. Сездә күшегез бире. Сезне пароход пристанында күргән минутта ук инде мин аны уйлап уздырдым. Мин дә күшәм, әлбәттә күшәм. Бер җирдә торгач, сез миннән качып йөрмәсез бит, Хөршит. Мин карап тордым. Хөршит бу сүзләрдән агарып китте. Бик каты курыккан кеше шикелле агарды да, миңа күзләрен тутырып карап, «Юк-юк, күшмәгез, зинһар күшмәгез, Рашат, күшмәгез, Рашат», диде. Аның куркынган тавышында һәм матур күзләренең карашында үтенү, ялыну, ялвару, тагы әллә нәрсәләр бар иде. «Нишләдегез сез, Хөршит, нишләдегез? Ник ул кадәр куркынасыз?» дидем. Аның ялынып карый торган күзләренә карап, минем җылыйсым килде. «Я Рабби, нишли бу кызый? Ник болай газаплый бу кызый мине?» Хөршит сүземә җавап бирмичә күзләрен күкрәгемә төшерде дә, «Күшмәгез, Рашат. Мин яңылыш әйткәнмен. Күшмәгез», диде. Һәм яңадан миңа күзләрен тутырып карады. «Нишлисез сез, Хөршит? Ник миннән куркасыз? Ник миннән качынасыз? Ник миңа болай моңлы, ялынулы итеп карыйсыз? Әгәр сез күшмәскә кушасыз икән, мин күшмим. Мин анда бары сезнең өчен генә, сезне ешрак күрер өчен генә күчмәк идем бит. Господи, ник болай мине үзегездән итеп җибәрәсез, Хөршит? Ник мине газаплыйсыз? Ах, Рашат, сез бер нәрсә дә белмисез әле. Минем ничек газапланганымны белмисез сез. Бераз гына көтегез. 10 гына минут көтегез. Мин сезгә һәммәсен дә сөйләрмен, дип Хөршит яңадан күзләрен минем күкрәгемә тикәде. Аның озын кара керфекләре минем йөрәгемә шәншип куелган ефәк уклар шикелле тора башладылар. Күптән инде аның шарфы башларындагы ефәк шашаклар белән уйнап килгән җил нәкъ шушы минутны туры китереп, шарфның бер башын минем күкрәгем өстенә алып куйды. Хөршит җилнең бу шаянлыгына илтифат итмәгән смак аны минем күкрәгемнән алмады. Мин аның ефәк шашакларын Хөршитнеке булганлыклары өчен, әле күптән түгел генә Хөршитнең тезләре күкрәкләре өстендә йөргәнлекләре өчен иркәләп, кадерләп учларып ишен алдым. Шарф астыннан ышкынган чәчләр хәзер инде иркенләп тузгый, алсу яңаклар, матур күзләр, зын керфекләр белән уйный, аларны кадерләп үбә, аларны яман күзләрдән саклаган шикелле итеп каплап, кашыра башладылар. Хөршит бу шаян чәчләрне бер-ике мәртәбә төзәтеп куеп караса да, сүзен тыңлата алмагач, аларны үз ирекләренә куйды. Алар жимилдап-жимилдап, иркеләнеп, назлы тәртипсезләнеп, яңадан Хуршитның күзләрен, кирфекләрен, яңакларын үбәргә тотындылар. Фу, Худаем, туйдырдылар инде бу чәчләр мине. Алай димәгез, Хуршит, ул чәчләр шундый матурлар, шундый сөйкемле бүдрәлеләр, алардан тую гынах. Алар сезнең күзләрегезгә гашык булганнар. Менә теге пароходлар безне куып җиттеләр. Әнә алар инде узып та киттеләр. Аларның берсе кычкыртып җибәрде дә, бөтен идел өстен яңгыратты. Икенчесе кычкыртты да, калын, куатлы һәм мәхәббәт тавышы белән тауларны, урманнарны тотты. Аларның артында калган зур-зур дулкыннар безнең пароходчыкны сикертә, тирбәтә башладылар. Бер ничә минуттан соң Казанга килеп җиттек. Халык дирелдәп урыннарыннан купты. Басма янына җыелды, ашыга-ашыга чыга башлады. Без урыннарыбызда калдык. Хуршит халыкның чыгып киткәнен карап торды да, бөтен гәүдәсе белән җәһәт кенә миңа таба борылып утырып, "Хуш гыз Рашат, сез дә чыгыгыз инде. Мин бире калам" диде. Мин көтелмәгән бу сүз, көтелмәгән мондый кыры тавыштан аптырап, гаҗәпсенеп туп-туры Хуршиткә карадым. Һәм аның шәһрәсенең артык агарганлыгыннан куркынып киттем. "Нишлисез сез, Хуршит? Ник булай мине куасыз?" Хуршит күзләрен җиргә төшерде. Аның шәһрәсендәге аклык алсуга әйләнде. "Сез ник килдегез бүген Исланга? Ник минем тынычлыгымны бұздығыз? Миңа пристанға түшәргә, бу пароходқа, сіз отырған пароходқа отырырға, сіздің белән сөйләшергә ярамы иде бит? Аңлыйсызмы, ярамы иде? Мин сіздән қашадыр идем. Мин сізді қайшанда болса бір ұнытқан болар идем. Ник килдегіз сіз Исланға? Ник миңа ол рәхимсіз карточкагызны бирдерттегіз? Ник минем тәрәземә барылып, андый күз белән, мине сихрли торган күз белән карадыгыз? Сез мине харап итәсез бит, Рашат. Беләсезме, харап итәсез? Раббым, мин нишлим?" Хуршит уң беләген утырган озын скамьябызның арка терәгенә бастырып кадап куйды да, йөзе белән шуңар капланды. Мин аптырадым, үз-үземнән югалдым. "Гафу итегез, Хуршит. Мин сезнең монда торганлыгыгызны белмидер идем. Хәер белгән булсам да килгән булыр идем. Бигрәк тә килгән булыр идем. Мин килмичә дә алмас идем. Мин сезне менә инде 4-нче ай бит эзлим. Бүген сезне миңа Ходай ишаратты. Хуршит, мин сезне сөям бит" дип, мин Хуршитның тизе өстендә хәлсезләнеп ята торган сул кулын йомшак кына тоттым. Хуршит җәһәт кенә йөзен күтәрде, турайды, йомшак, ләкин җитез генә хәрәкәт белән кулын минем ушымнан котылдырды да, ашыгып-ашыгып, "Мине сөяргә ярамый, Рашат. Мин ирле, мин кыз кеше түгел. Мин ирдә" диде. Бу сүзне әйткәндә, аның шәһрәсе ап-пак агарган, тыны кысылган иде. Бер секундтан соң ул кинәт кызарынды һәм янындагы әллә нинди бик авыр бер нәрсәдән кинәт котылып киткән шикелле күкрәген тыныч кына калкытып, озын бер сулыш алды. "Үзем дә шулайдыр дип уйлаган идем. Бүген көндез миңа күрсәткән илтифатсызлыгыгыз, күптән түгел генә сөйләп утырган сүзләрегез мине инде шушы сүзләрне ишетергә хәзерләгәннәр иде" дип туктап, бераз хәл җыйдым. "Сез шундый яш, сез шундый балагына әле, сез кияүдә, сезне сөяргә ярамый?" "Мин ярамаса да сөям, Хуршит. Мин сезгә, сез дә мине сөйегез димим бит. Ләкин мин сезне ярамаса да сөям, нишлим соң, сөям?" Хуршит тынын калтыратып кына яңадан озын бер сулыш алды. "Рашат, сез кайтыгыз инде, зинһар, кайтыгыз инде. Моннан соң бер дә һич тә Исланга килмәгез. Миңа күренмәгез. Рашат, Ходай өчен барыгыз, китегез. Бер дә миңа күренмәгез моннан соң." Мин Хуршит дия башлаган гына идем, Ол аннан башқада мұңлы көзлерін тағында мұңландыра түшіп, мина тікәлді де, «Рашат, Құдай ішін кетігіз! Мен сізден өттінәм, мен сізге ұмалат етем, кетігіз! Мұннан соң бірде келмегіз, жаным, келмегіз! Сіз де мені ұнытығыз, мен де сізіне. Бірнеше айлар көрішмей тұрсақ, бәлкі ұнытырмын. Жаным, кетігіз!» деп мина көрішірге қолын сузды. Аның көздерінде йылтырай башлаған яшлары менім де көңілімне тутырдылар, буғазыма яш тығылды. Хыршитнің үзіме сузылған қолын тұттым, сақ қына, ақырын ғына өптім де, қая барғанымны өзімді білмейше пристанға шықтым. Бірен сәрен ғына қалған шығып барышыларының артыннан кеттім. Мен қая барам әлі? Мен шығып барам бит. Юрагым жу итте. Аның арқылы ниндидер ашы һәм үткен бер нәрсә үтәргә тотынды. Артыма бурылдым. Пароходның күптән түгелгенә үзебез утырып торган скамьясына карадым. Анда Хыршит юк. Кадерле төшләр, могҗизалы күләгәләр, илһам ва рәхәт китергән фәрештәләр шикелле Хыршит күз ашып йомган шиугалганда басқан орнымда қатып қалдым. Көзлерім бүтін пароходына ақтардылар. Яңағына шығып келе тұрған бір юлдызға мінділәр. Аларда Хыршит көрінмегәш, пристанға түштілер. Хаманда Хыршитні таптылар. Ол шарға тұрған шекілі бүтін гәудесі білән алға атлығырға, йүгіріп, менім қышағыма атылырға тұрған сымақ көрінәйді. Ул шыпыртырақ, ләкин бик қуатлы ялқынлы тауыш білән, «Рашат!» деп ұшқындырды. Мен аңар таба бір адым атладым. Аннан соң Жабраил фәрішті қонатлары үстінде барған шекілі көз ашып кемғаншы аның Хыршитнің янында болдым. «Хыршит, нек мені қудың өз яныңнан? Китмә, яңадан яртығына сағаттыр, китмә, Рашат!» Аның тауышы дулқынлана, ялқынлана, матур езі нұрлы яна. Қара көзләре ғиффәтлі нұрлары түшкән жерлеріні яндыралар, ұшқыннар сибәләр еді деп, Рашат хикаясын кисті дә Сәлимге қарап, «Мына, мәлла Сәлим, әгәр дә минем бүтін тұрмышымда, шул Хырши тауызыннан китмә, яңадан яртығына сәғәт тұр, китмә Рашат деген сүзләрін ишеткән бәхетле минутларымнан башқа һеч бер нәрсә булмый икән, анда да мин тереклек қызықсыз деп зарланмас идем диде. Сәлим кілімсірәді, «Беләбез инде, сен жігіт инде, сен зарланмысың инде». Фатима сабырсызланып, «Аннан соң Рашат әфәнді» деп, тәмәксін қабызып маташа тұрған Рашатқа көзлерін тікәді. «Аннан соң мы? Аннан соң? Мен Хыршит янында ярты сәғәт кенә түгел, ике сәғәт тұрдым. Бу ике сәғәтнің хатирәсі, өзінің інжі шекілі ақлығы, көз яшы шекілі сафлығы білән, менім бүтін яшлігімні нұрландырып тұра» деп, Рашат яңыдан сөзін кесті. Фатима қашларын назлы балалар шикілетіп жерді да, назланған тауыш білән, «Ну, Рашат әфенді, ала етіп сүйләгәш, бүтін вайнай мирні 15-20 сөз білән сүйләп шығып бұла ол» дейді. Қонақ қызларының екіншісі Махира, «Алай болса, үшінші қадірлі минуттылар қызны сүйләгіз» деп, әуәл Рашатқа, аннан Фатимаға һәм башқаларға қорады. Рашат анысын ужыннан, кешке аштан соң сөйләмәкче булды. Халық Хыршит турысында сөйләшергә тотынды. Кайберләр аны үзләре белә торган кыз вә хатыннар арасыннан эзләп, фәлән түгелме, түгән түгелме диде, Рашаттан сораштырдылар. Сәлим күзләрен әллә ничек кенә йылтыратып, Рашат хикаясының ахырын сөйләргә теләми, жал. Аның иң мәгънәле җире дә шул, ул сөйләми калдырган җир инде дип, көчләнеп тамак кырды. Ужин үткәч, Фатима һәм Маһирәнең сораулары белән Рашат яңадан сөйләргә тотынды. Вакыйга господа соңгы елларның берсендә булды. Июльнең 3-нче көнендә мин аттестат зрелости имтиханнарының иң соңгысын тотып чыктым. Квартирама ничек кайтып җиткәнмен белә алмыйм. Гимназияның 25 басмалы баскычын икегенә атлап төштем дә, ишек алдына чыккач, ничә мәртәбәдер мәтәлчек атылдым һәм шуның белән тора торган җиремә дә кайтып җиттем бугай. Аннан чыгып, бер атнадан бирле инде минем имтиханнар беткәнен көтеп, номерда ята торган әбием янына чаптым. Дәвәни, минем имтиханнар бетте, тоттым, бирдем дип, озын буйлы юан мөхәббәт карчыкның икең башыннан эләктереп алып, әйләнәсендә 5-6 мәртәбә сикердем һәм аны зырылдатып әйләндердем. Абау! Оулым, шу аякларым, аякларымны авырттырасың дип бишара карчык кичкә генә минем кулларымнан ышкынды. Эх, син җүләр дәвәни, кеше монда имтихан тотып чыкты, ә син аякларым дип ятасың, түкер аякларыңа, лиш бу латин белән космографиядан двойка алма. Бик күп җүләрлекләрдән соң гына мин азмас тынычлап бер скамьяга барып утырдым. Әби миннән кайчан доктор булачак икәнемне сорады да, мин аңар, син үзең доктор дәвәни. Безнең бабай мәрхүмдә доктор булган дәвәни дип җавап биргәч, ул көлемсерәп: "Җүләр, шыр чыккан җүләр. Як замин, як замин" диде, "акылыңнан яздым бугай ахры син" диде. Аннан соң без аның белән кайчан китү тугрысында сөйләшә башладык. Аяклары авырганга күрә аңар шушы көннәрдә күкертле сулар белән дәваланырга барырга кирәк иде. Мин аның белән бергә барачак вә аңар иптәш һәм ярдәмче булачак идем. Без Самара губернасындагы бер җиргә бардык. Нашар гына бер рус авылы янындагы бу шифалы сулар үз тирәләренә зур-зур, матур-матур йортлар салдырганнар. Бик зур булмаса да, күңелле генә бер парк ясатканнар һәм озын, киң, зур Россиянең төрле ягыннан кешеләрне җәлеп иткәннәр иде. Барып урынлашып җиткәч тә, мин әбиемне ияртеп паркка килдем. Сәгать 7-нче булганга күрә, кояшның иссесе сүрелгән, музыка башланган, паркның кызыл ким сибелгән киң озын юллары йөрүчеләр белән тулган иде. Әбиемне ышык кына, тыныш кына, уңайлы гына бер җиргә утыртып, үзем йөрүчеләр арасына катышып киттем. Минем 3-нче көн генә алган зәңгәр читле фуражкам һәм орёллы төймәле тужуркам йөрүчеләрнең, хусусан кызларның игътибарларын җәлеп иттеләр булырга кирәк. Миңа тегәлеп-тегәлеп карый башладылар. Мин бу йөрүчеләр арасында бердәнбер студент формасындагы кеше идем. Кем белә? Ул кешеләрнең игътибарларын җәлеп иткән нәрсә бәлки бөтенләй ул да булмагандыр. Бәлки минем бөтен йөземә, уенчак күзләремә чыккан фәүкылыгыда шатлыгым, шамадан тыш куанышым булгандыр. Я Рабби, нинди шәп нәрсә бу тереклек. Аның һәр бер минуты үзенә бер төрле чәчәк ата. Менә каршыга килә торган 2 яш кенә кызның кайсылар берсе җитез генә, оста гына һәм белендермәслек итеп кенә минем өскә янып тора торган кызыл бер чәчәк ташлады. Менә алар артына килә торган эш кызның берсе янып тора торган кап-кара күзле яһудия нәкъ минем турыга җиткәч кенә рус сүзләрен яһудләрчә тәләффиз итә-әйтә: "Яңа кешене күрдегезме, господа? Яңа килгән булырга кирәк. Бүген монда яш, матур бер студент күренә" дип узып китте. Теге кызның кызыл чәчәген мин оста гына булдыклыгын эләктереп алып, күкрәгемә шәнчеп куйдым. Исраил кызына да күзләремне йылмайтып, үземнең хөсне тәвәҗҗиһемне күрсәттем. Ярым сәгатьтән соң мин, хәлен белешеп китмәкче булып, әби янына килдем. Аның белән бергә картайып, искереп, корышып беткән бер карчык утырып тора иде. Хәерниса абыстай, саумы? Син дә монда килдеңме? Кем белән? Кәрим белән түгелме? Кәрим, юк. Мин ике кызым белән килдем. Разия, Мәрьям, шәү килдек. Разия деген сөзіні ішіткәш, қаршық нұр ішіне батып кетті. Ол менің көз алдымда өзінің бітірішкен қаршықлығыннан шығып, дүния үшін менің үшін керекліше болып қалды. Міне дүнияда нендей тылсымлы есімдер бар. 10 минуттан соң енді шетлеріне шешектер өскен жолдардың бірсінде Разияның өзінде көрдім. Ол нешік өскен, тағы да матурланған, тағы да нұрланған, міне қазір ғана шушы секундтағына ашылып жеткен яш, яңа, ғажайып хош исли гүл шешек шекілі балқыған. Меңа қаршы келгенде, ол өзінің янындағы екі қызға таба жеңілшегіне бүкірей бірек, бұрылы бірек русша нәрседір сөйлеп келейді. Мен аның саба желі білен жеңілшегіне алға сығылған яш, туры тыбылғы шабығы шекілі матур бойының матур сығылышына, әм бүкірейу оңай білен бір яғынарақ асылынған қыңғыр шәш тылымларының көпіріп тұратырған ұшына әллен енді Еректі аллы гүлі үс қалдыра тұрған мәхаббат білен қарап келдім. Арабызда 4-5 адым ғана қалған уақытта, ол янындағыларға сөйлеп келе тұрған сөзін бітіріп, кенет-кенет турайды да мені көрді. Аның бүтін алсу езі бір секунд ішінде қызарынып кетті. Қара кірпікли қыңғыр көздері хәлсізленген шекілі кенет жерге түштіләр. Менің тіз буындарым жеңілшегіне қалтыранып кеттіләр. Олар әлі нешік кіне бейг озғына есіргендер шекілдейді. Скамьяларының бірсіне отырдым да, разияларының қой сиылға кіріп кетешеклерін қорап қалмақшы болдым. Ләкен алар бұрылып шушы юл білен оқ қойттылар. Разия мені қарамасқа рақтырышты. Оның қарауы оның янындағы қызларының әр екісі бейк тігеліп, бейк біліндіріп қорап ұздылар. Юлының арғы башына жеткәш қызлар тоқтап, шәу үйілішіп, нәрседір сөйлеше башладылар. Разия өзіне қаршы тұрып сөйлеше тұрған іптәш қызының ең башлары үстінен ғана көздерін миңа түшіріп алды. Нинди сүйкімлі, нинди юмшақ, нинди мәғнәлі қараш. Рәхмәт фәрештәләре яхшы бәндәләргә менә шулай қарай тұрғандардыр. Әне алар яңадан былайға таба киләләр. Әне Разияның сіңілісі 13-14 яшлік Мәриям апасыннан алғырақ шықты да, миңа таба қарап келе башлады. Міне Разия бик юмшақ қарашы білән турығына итіп, миңа бір мәртебе қарап алды да, іптәшіннен айрылып сіңілісіне иерді. Рашат абый, сіз бізні танымадығыз ақырсы? А, Мәрьям, нинди үскен, зур қыз болған деп мен Мәрьям білен көріштім де, Разияға қаршы бір екі адым атладым. Разия, сіздің білен ұшырашуымнан мен бек шат, бая Хайырниса абыстайдан мұнда екенігізіні ішіткәш те сізіні бек көресім келген еді. Разия қызарынды, қаушады, ұялған көздерін менің үсті тұтарға тұрышты. Кішкене ғана түгерек ғана алсу қолын мен асызды. Сіз бүтінләй ұнытқан екен сіз Рашат абый. Екі мәртебе қаршығыздан өттік, танымадығыз. Ой-ой, Разия, таныдым, бик таныдым. Бұйығызны, шәуләгізні көргеште таныдым. Лекен барып көрішірге ярымы, йоқмы білмедім. Хәтіргіздедір бит, мұннан 4 жыл әуел бізні бір-бірімізден айырып, сізні шәл ішіне яуып қойғандар еді. Шул йылдан соң сіз миңа нәмәхрам болған едігіз бит. Разия мішкәгіне ерінлі, кішкінегіне ауызы, қарғылт қиғаш қашлары, юмшақ қарашы әм бүттін езі білен шаттына тигізгіне елмайды. Біз хазір нәмәхрам нәр түгілінді. Мен бік шат, ұл турда кәрім ярдам еткендір сізге. Әйе, абының бік көп файдас дейді. Мен бұйыл 4 кластан ғана емтиханда тұтып шыққан болдым. Разияның жинақ ғана яшкіне матур езі баласымақ, лекен ұйшан бір шатлық білен балқыды. Екінші күнні нендейдір илахи бір күш мені сағат 5-ден өк парққа барырға қысты башлады. Мен бардым. Парк харабә шекілі буш, сахраи кәбир шекілі іссі, әғраф шекілі тыныш еді. Қияш білен қымнары көтерілген юлларының бірсі бойлап кеттім. Әне, тігі баштан зонт білен қапланған бір қыз келе. Шынлап та Разия мы? Мәхсуменән ишкәлеге аныкы. Аякларының матур кишкенәлеге һәм ике як карак карап йомшак кына басышы аныкы. Ул нинди бәхет. Ул кергәч парк та бөтенләй үзгәрде. Һәрәбә, сахраи кабир, әграф шикелле парк Фирдәвес шикелле иркнәйде, рәхәтләнде, тулды. Җир терелде дә без бер-беребез янында булдык. Сез ничек разыя бу кадәр иртә паркка килдегез? Булай гына, үзегез соң. Мин сезне очратырмын дип Разия кызарынды, йомшак кына, ялчан гына йылмайды, җавап бирә алмады. Мин аның күрешергә бирелгән кулын үземнең култыгыма тотындырдым. Карагыз әле, Разия, сез нинди үскән, ләкин бер дә тупасланмаган фәрештә шикелле калгансыз. Сез ул вакытта да, минем белән туп уйнап йөргән вакытта да матур идегез. Хәзер тагы да матурлангансыз. Мин бик шат иске дустым белән очрашуымнан. Мин сезнең турда абыйдан һаман сораштырып торадыр идем. Бик рәхмәт. Хәтерегездәме? Сез мәшедән бик куркадыр идегез. Мин сезнең өскә мәше куя башлап куркытадыр идем. Йөгереп каша башлагач, мин сезне берәр пышмакка терәп куркытып, бик рәнҗетә идем. Хәтерегездәме? Сез шул куркынычтан котылыр өчен миңа ничек диядер идегез дип, мин борылыбрак Разияның мәхсумәнә йылмайган матур күзләренә карадым. Алар миннән оялдылар, уңайсызланып кашарга тырыштылар, ләкин булдыра алмадылар. «Рашат абый, булбулым» дидер идем дип, Разия йомшак, ләкин мәхәббәтле яңгырашлы тавыш белән шат көлеп җибәрде. «Кызганыч, хәзер мәше юк, мин сездән хәзер дә булбулым» дип әйттерер идем. «Мин хәзер мәшедән куркмыйм шул» дип, Разия иңнәрен баласымак иркәләндереп селкетеп, яңадан көлеп җибәрде. Без карт бер агачның киң күләгәсе эчендәге бер скамьяга барып утырдык. Яфраклар аркылы җиргә төшкән кояш яктысы бүлек-бүлек булып шарланып, бер ачылып, бер йомылып, безнең аяк асларыбызда тәгәрәп, уйнаклап йөри иде. Разия күзләрен миннән яшереберәк шул нурлы шарларга карарга тырышып утырды. Мин аңар табарак борылып, әллә нәрсәләр сөйләдем, әллә нәрсәләр сораштым. Аның тулырак кына алсу яңакларын, ап-ашык муенын, кичкенә генә бик матур колакларын күзләрем белән сөйеп, иркәләп карадым. Разия, сез үзегезнең колакларыгызны күргәнегез бармы? Тузанга буялганнармы дип, Разия уңайсыз гына кызарынды да, кулындагы яулыгын минем яктагы колагына таба китерә башлады. Мин тиз генә ул кулны тоттым. Юк, бер дә буялмаганнар, минем сорауым бар шуның өчен генә. Әгәр күргәнегез булса, үз колакларыгызга үзегез гашык булыр идегез дим. Разия колагын чәчләре белән каплады да, назлы тавыш белән: "Ну, Рашат, көлеп утырмагыз инде" диде. "Юк, мин көлмим. Карагыз әле, Рашат, сезнең әле әнә теге урманга барганыгыз юктыр. Безнең монда бик матур урманыбыз бар бит" дип, Разия минем сүземне бүлдереп, парктан ярты шакрым кадәр читтәге урманны күрсәтте. "Әйдәгез шунда барыйк. Бик тиз әйләнеп кайтырбыз толки, яме" дип, Разия миңа үзенең йомшак, сөйкемле, матур карашы белән яшертен генә иркәләнебрәк карады. "Яме, миңа соңга калырга ярамый. Урманның бераз салкынчарак җиңел хавасы безнең икебезне дә яңартып, тагы да яшәртебрәк җибәрде. Нинди яхшы һава, нинди матур җир, нинди һәйбәт урман, Разия! Сез яхшымы? Мин бик яратам бу урманны. Паркта башланган музыка тавышына урманның гайры-мөтәнахи кышлары сайрап җавап бирделәр. Карт мәхәббәт, ямь-яшел урман, музыканың һәм кышларының төрле ноталары белән бер яңгырады, бер шаңгырады, бер моңлы гына ыңрашты, бер шат кына көлеп, тагын яңгырады, тагын шаңгырады. Урманга кергәч, Разия никтер минем култыгымнан кулын бераз бушатты да, бераз гына читкәрәк тартылып йөри башлады. "Ник тартыласыз, Разия? Әллә миннән куркасызмы?" Разия қып-қызыл қызарынды. Мен күтмеген қадар қаушады да, кішке-кішкегіне миңа іштілерлік тауыш білен, мен сізден ұялам, Рашат, деді. Мен аның қолшығын жұмшақ қына тұтып, әуелге орнына кетіріп қойдым да, көздеріне туп-туры қарап, «Ә, меннен ұяласыз, жүлер қызы, мұннан 4-5 жыл әуел бұл-бұлым деп керірге де ұялмайдыр едігіз», дедім. Разия ұялшаңына, ләкен шат жылмайған көздерін мина көтерді. «Бұл енді қараш, бұл бит Ирак көктегі Зүһре жұлдызының жұмшақ қына ашық нұр себуі. Тар ғана бір соқмақ білен біз ұлық жолдан айырылып, қойы ағашлыққа кіріп кеттік. Ағашлар өзлерінің қойы бұтақлары, яшыл хүллелері білен бізнің 4 яғымызды да шылғап алдылар. Біргіне кішілік тар соқмақ бізді бір-бірімізге яқын оқ кетіріп қысты. Тәртіпсіз өскен тыңлаусыз бұтақларының тырнашуларынан Разия менің қолтығым ішінәрәк, көкірегім үстінәрәк қашынды. Қарағыз әлі, Рашат, біз адашмабыз мекен деп ол бір уақыт меңа қорқыны бірақ қарады. Нинди матур итеп карыйсыз сиз, Разия. Сизнин күзләрегездән гынахсыз жаныгыз, пак йөрәгегез күренеп тора. Нинди фәрештә сизне булай матур итеп карарга өйрәтте? Тар сукмак безне бер мәйданга алып чыкты. Ямь-яшыл бу мәйданның үстенә кудрат кулы белән әллә нинди чәчәкләр сибелгәннәр иде. Ул матур шәшәкләр безді шат йылмайып, бүтін ғажайып йөзләре белән күліп, ақырын ғына сәләмләп қаршы алдылар. Мәйдан зүбәржәт құйма белән әйләндіріп алынған. Батарға бара тұрған құяшның соңғы нұрларынан шиттләре алсуланған ақ бұлыт кисәгі белән түбәләндірілген иде. Арағыз әлі, Разия, біз нинди ғажайып шатыр ішінә келіп кірдік. Мене сізге ұшсыз қырысыз шешеклер, мене сізге зүбәржәт стена, әне ол шетлі, ақсыл, ұшынып тұра тұрған түбе. Мене бұ ғажайып шатыр біздің икібізнікі гіне. Шынлап табик матур, шушында отырып тұрет біраз. Оннан соң қайтырбыз деп Разия мені майданның ортасына тұқтатты. Аның көздері жұмшақ қына ұшындылар, түшкен нәрселерін нұрландырдылар, мені қадірледілер, еркеледілер. Бүгін қайтмаймыз енді, түнні шушы орманда өткеребіз деп, мен көздерімді Разияның жүзіне яқын айттым. «Оу, мен астыңға қаларға ярамай, Рашат», деп, ол жүзін менен біраз ғана шеткерек тартты. «Ярамаса да қаласыз шул енді», деп, мен яңадан көздерімді оның жүзіне яқын айттым да, балалар қытыртқан сымағырақ етіп күліп жібердім. Разия бұл жолда енді жүзін шетке тартмады. Ұялыбырақ қына, оңайсызданып қына менің көздеріме туп-туры қарады да, «Әгер мен сізге бұл-бұлым десем», деп, шат қына, ойыншақ қына еркеленіп қына күліп жіберді. «Алай десегіз ме? Алай десегіз, бек ихтимал, сіз тілеген уақытта қайтырға мен де риза болырмын». Разия бүгіліп, ал қызыл бірнеше шешегізді де, менім күлмәгіме қадап қойды. Аннан соң біз шерем істіне отырып, өткен ғұмырлар, һәм башымыздан кешкен нәрселеріні сөйләшерге тұтындық. Сөзлер бітмей, түгенмей, бір-бірсіне ялғаналар, жеңіл һәм көңілі сөйләнәләр. Инжілер, мәрженнер, тағы әллән инде қадірлі нәрселер шекілі тигіз вә матур бір-бірсі янына тізілелер еді. Разияның бір де яшірінмеше, шын көңіл білен сөйләші, ара тире жұмшақ қына яңғырашлы шат һәм самими тауыш білен күліп жіберуі, қызлық, яшлік, матурлық қатыш харакет вә қыланышлары, қара кірфікле құңғыр көзлерінің дұстылық вә мәхәббәт шешіп қарашы, кішкене ғана бик матур алсу қолшықларының әлі өленнер, әлі менің зүннәр шоқларым білен шаярып тұрулары, біздің бұл отырышуымызға әллән инде яшырын мәғіне матурлық берәләр еді. Мен бұл матурлық білән сиқырләндім. Разияны туя алмай қарадым. Қарағыз әлі, Разия, сіз нік бұл қадар мәхәббәтлі? Әйдегіз, Рашат, қайтық, бүтінлі кеш болды енді. Йоқ, отырайық әлі, Разия, отырайық әлі біраз. Мұнда бик көңілі, бик рәхәт, менім сізден айырыласым келмей. Біз яңадан ярты сәғәтләр утырдық, сөйләштік, күліштік. Күк езі қоранғылана түшті, урман салқыншаланды, йылдызлар бір яқтырып, бір тұнып, йырақтан-йырақтан жым-жым иттілер, йылтырадылар, біздің үске яшкілт яқтыларын құйдылар. Матур қызларының матур көзләре шикілі күнләшіп, һәм күнләштіріп, яңып, һәм яндырып, хирісілі күліп бізге қарадылар. Рашат, сізнің йылдызығыз қойсысы деп Разия езін күкке көтерді. Минем йылдызым күктә түгел, менә янымда утырып тора дип мин Разияның кулын тоттым. Ул икенче кулы белән акрын гына минем кулыма сукты һәм үз кулын минем ушымнан ышкындырды да җитез генә урыннан сикереп торды. Әнә шул йылдыз сезнеке булсын, Рашат, яме? Шулай дип Разия миңа бер йылдызны күрсәтте. Бик матур йылдыз ул. Мин аны Рашат дип йөри башлыйм. Әнә тегесе минем йылдызым. Әмин анысын Разия дип йөри башлыйм. Ләкин ул сезнең хәтлүк матур түгел дип мин Разияны култыкладым. Без кайтырга чыктык. Биек күкнең матур кызлары да безнең арттан ярып киттеләр. Алар безнең үскә әле һаман үзләренең яшькелт нурларын чәшәләр. Әле һаман хирисле көлеп карап, җем-җем итәләр иде. Разия белән Рашат башка йылдызлардан артыграк җимелдәделәр. Үзләренең җирдәге дусларына гарыштан торып сәламнәр җибәрделәр. Без килгәндәге тар сукмакка кердек. Разия шыбыклардан кашынып, минем беләгем өстенә ята төште. Аның йөрәгенең куатлы сугуы минем бөтен кулым өстендә тыела башлады. Мин сезне бик сагынган идем, Рашат. Әнидән сезнең монда киләсе икәнегезне ишеткәч тә, әллә нишләп сабырсызланып көттем мин сезне. Мин Разияның сөйләп бетергәнен көтә алмадым. Үз-үземне дә белештермичә, мин аны билендән кысып, кочакладым да, нәкъ иреннәрем турысына килеп җиткән маңлаеннан йомшак кына үптем. Ул тартылды, билен минем кулларымнан ышкындырмакчы булды, йөзен читкәрәк качырды. «Оят, Рашат!» Мин аның билен тагында кыса төштем. Кашынырга тырыша торган йөзен үз йөземә туры китердем дә, күзләреннән үптем. «Мин сине сөям, Разия! Мин сине сөям! Рашат, җибәр! Ходай өчен җибәр!» дип ул яңадан җиңелчә генә тартылды. Минем кулларымнан ышкынмакчы булды. Йөзен кашырырга тырышты. Буларны булдыра алмагач, минем иң башыма йөзе белән капланып кашынды. «Оя, Рашат!» Мин аның муенын, колакларын, шәчләрен үптем. Ул хәзер инде бөтен гәүдәсе белән минем кочагымда булды. Бер кулым белән ишкә генә биленнән тотып, икенче кулым белән аркасыннан кочаклап, мин аны үземнең күкрәгемә кыстым. Каты кыстым да, аның калкынып тора торган тулы гына күкрәге авыртмасын дигән шикелле итеп, кинәт бушаттым. Тагы кыстым, тагы бераз бушаттым. Ул минем иң башыма хәлсезләнеп яткан килеш тора иде. Мин аның муенын, чәчләрен кат-кат үптем. Ул һаман кузгалмады, мин тагын үптем. Яңадан берәр минуттан соң гына ул йөзен минем иң башымнан күтәрде дә, миңа аркасы белән әйләнде. Мин оялам, Рашат. Мин аның тартылуына, шабып китәргә тырышуына карамайынча, кочаклап, беләгем белән иңем арасына шалкан яткырдым да, иреннәреннән үптем. Кемнән ояласың? Әнә ул күктән карап тора торган Разия белән Рашаттанмы? Алардан оялма. Алар үзләре дә бер-берсен сөйешәләр. Шулай булмасалар, бу кадәр нурлы була алмаслар. Булай шат җимелдәмәсләр иде дип, Рашат хикәясен бетерде. Берәр минуттан соң Фатима аннан, «Әхір шитегіз соң, аны оныттығыз» дип сұрады. «Әйе» дип Рашат біраз бүкірейбірәк отырған сынын оңайсыз ғына турайтты. «Мин аны теләсәм-теләмәсәм дә онытырға тиеш идем. Чөнки ул үзе миңа шулай кушты. Шул кадерле кичтән бер атна үткәч, мин Хөршит һәм Гариф әфәнденең икенче шәһәргә күчеп киткәннәрен ишеттем. Шуннан соң инде без Хуршит белән быйылга кадәр очрашмаган идек. Назлы тәкъдир безне быйыл тагы бер мәртәбә очраштырды. Хуршит миңа үзенең 2 яшьлек бер кызы барлыгын сөйләде. Мин аңар: "Сезнең белән очрашканыма бик шатланам, Хуршит. Яшьлегемнең бәхетле көннәре, ислан еллары хәтермә төшәләр. Сез бер дә үзгәрмәгәнсез. Һаман шул әүәлге шикелле яш, мәхәббәтле, матур дидем" дип Раша турыннан торды. Бүлмә буенда йөрнергә тотынды. Сәлим дә Рашатның иңбашларына кулын куеп, аның белән йөрнә-йөрнә: "Ярый инде шулар белән карагат кыла алгач. Бала ни белән уйнаса уйнасын, бары жыламасын гына" диде. Фатима рояль янына утырып, ноталар сайлады. Аннан соң залда пауз музыкасыннан бер кисәк яңгырады. "Ах, сирәгез сез аңар, минем чәчәкләрем! Нишек сөям мин аны, нишек сагынам! Ах, сөйләгез сез аңар, минем чәчәкләре!" Март 1912 сәне.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез атаклы язучы Фатих Әмирханның "Кадерле минутлар" дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илдус Әхмәтҗан башкарды. Моноспектакль Татарстан радиосы эфиры өчен Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм радиорежиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әдәби драматик тапшыруларыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.